Lofsum veitur andsvöru ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti, við erum að ræða hér frumvarp til laga breytingu á lögum númer 91/2002 varnir gegn landbroti. Háttvirtum þingmanni Jóni Bjarnasyni er tíðrætt vatnalögin sem alls ekki á dagskrá hér og við erum ekki að ræða efnislega vatnalögin. En mig langar samt sem áður að fara nokkrum orðum það frumvarp sem hér liggur frammi og spurja háttvirtan þingmann Vinstri grænna sem vill láta fara mikið fyrir sér sem umhverfisvænum stjórnmálaflokki. Og ég held að þessi tími til komin að við förum að ræða svolítið við Vinstri græna einmitt umhverfismálin. Hvað vilja Vinstri grænir, hvað varðar stjórnun á vatni í landinu? Vil fá svar við því hér. Hvað vilja Vinstri grænir gera varðandi notkun og stjórn á vötnum landsins? Vilja Vinstri grænir ekki hagnýta vatnið? Vilja þeir ekki hagnýta vatnið til góðra verka og til framfara í okkar landi? Við skulum fá að heyra svolítið sjónamið Vinstri grænna nákvæmlega og akkurat það hvernig þeir vilja hagnýta vatnið á Íslandi og til góðra verka. Og þarf ekki einmitt þess vegna að hafa löggjöf það hver ráði við vatninu og hvernig það notað. Við höfum sem betur fer í okkar samfélagi haft tækifæri til þess að nýta vatnið til góðra verka. Og mér langar að vita nákvæmlega hvernig Vinstri grænir ætla að sjá fyrir sér stjórnun og hagnýtingu á sjálfbæri þróun á þess að við höfum löggjöf einmitt notkunina á vatninu. Vatnið að skila okkur miklum ávinningi hér á landi. Við skulum aðeins fara yfir umhverfismálin hvað það varðar.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason svarar andsvari.